Ljudi, ja bi počeo. Prvo isprika, dvije isprike. Prvo što vas sazivamo subotom. Vi znate da nam to nije uobičajeno, pa ćete nas razumjeti. Mi idući tjedan, ponedjeljak i utorak, nismo u mogućnosti, najvjerojatnije utorak. Dobar dan. A događaj se odvijaju vrlo brzo i danas smo ocijenili da je tema dovoljno važna vezana za državni proračun, da to odredimo sada jer ćemo idući tjedan u srijedu ili utorak imati konferenciju za tisak vezano za štrajk. Radi vaše informacije, to vas vjerojatno zanima, jedino što vam za sada mogu reći da je štrajk u četvrtak, a ne u srijedu. Dakle, četvrtak, 29. studenog, imamo štrajk u 4 sindikata, a vjerojatno i u 5, koliko smo dobili informaciju, ali to ćemo da znati danas, pa da ne prejudiciram. Ovaj državni proračun sad, dakle krenimo na tu temu, državni proračun, još ćemo možda nadopuniti sa nekoliko stvari koje je potrebno reći, Miha će vam kazati, koje nisu vezane za proračun, vezane su za pregovore, ali idemo mi na proračun. S nama je danas, pored uobičajenih lica, tu je s nama i naša mlada makroekonomistica koja je odradila svoj pripravnički staž i danas je naš zaposlenik, Andreja Škvorc. Ona će vam prikazati malo brojke, one o kojima ćemo mi govoriti. Nastojat ćemo biti što je jednostavniji, da vas ne opteretimo. Vi ste dobili materijale iz kojih ćete vidjeti da ovakav udar na obrazovanje i znanost nije zabilježen niti u jednom državnom proračunu do sada. Ja sam dovoljno dugo u ovom poslu, premijer misli i predugo, a i ja čak mislim i predugo, ali dovoljno dugo sam u ovom poslu da znam da ovakvog udara na obrazovanje i znanost nije bilo do sada. Nije bilo ni u ratnim godinama. Ni u ratnim, i toga se sjećam, kad su mnogi bili djeca. Evo, ja sada dajem riječ našoj kolegici Andreji, čija je zadaća da vam prvo pokaže kako stojimo s izdvajanjima u bruto domaćem proizvodu, što je najvažniji kriterij, da vam kaže kako stojimo sa izdvajanjima u proračunu, koji je udio u proračunu, da vidite promjenu politike. Da, ja ću vas upozoriti, odnosno upozorit ćemo vas ko se prvi sjeti, i o tom što su sve njihove programske izjave i programski dokumenti, što su sve izjavljivali, i osvrnit ćemo se ukupno na državni proračun, na jučerašnju sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća, na kojem smo čuli jednu nevjerojatnu izjavu ministra Linića, koja će valjda biti zapamćena u analima. Evo, pa krenimo sada sa ovim podacima, samo malo da pomaknemo mikrofon. Ne može to, je li tako? To vam odgovara.
Poštovanje, dakle ja vas sve lijepo pozdravljam i ukratko ću vam prikazati dakle naše zaključke do koje smo došli na temelju analize proračuna.
Danas ispričavam, može samo naše prezime?
Andreja Škvorc, što je govorite? Molim. Sljedeće usporedbe baziraju se na prijedlogu za 2013. godinu i na rebalansu proračuna za 2012. godinu. Mi smo uzeli podatke iz rebalansa s obzirom da se one puno i ne mijenjaju u odnosu na 2011. godinu, zbog toga jer, kao što znamo, planirane uštede nisu uspjeli ostvariti u 2012. godini. Pa da krenemo na konkretne podatke. Ukupno izdvajanje za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od 2008. godine do danas bilo je recimo na razini od 3,6% BDP-a. Ono u 2013. godini pada na 3,2% BDP-a. A do 2015. taj pad bi iznosio na razinu od manje od 3% BDP-a. To su vrlo zabrinjavajući podaci s obzirom da Europska unija izdvaja 5,1% BDP-a. To su podaci iz 2010. ali u ovom primjeru možemo primijetiti to konstantno smanjivanje. U apsolutnim iznosima to iznosi 767 milijuna kuna manje u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, u odnosu dakle na rebalans. To je oko 400 milijuna kuna više u odnosu na ono što su oni tražili u 2012. godini. Dakle, u veljači oni su tražili oko 360 milijuna, sad traže oko 760 milijuna. Što je tih 400 milijuna kuna? To bi mogli biti dodaci 3, 5, 7, 9, koji iznose oko 400 milijuna kuna. Ali u ukupnom iznosu vrlo, vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Udio, ono što je prije gospodin Ribić napomenuo, dakle, u ukupnom proračunu udio za izdvajanje Ministarstva znanosti također opada. Ukupni proračun, dakle, to su rashodi, ukupni rashodi. On opada, on je cijelo vrijeme od, znači, 2011. 2012. iznosio oko 9%. Sad on opada na 7,9%, pa do 7,6%. Dakle, to je upravo najveći udar u ovoj godini, dakle, na proračun. Osim toga, inflacija. Inflacija dodatno obezvrijeđuje ova sredstva. Zadnje 4 godine inflacija je porasla za oko 10%. Ona je dalje u porastu. Ove godine prosječna inflacija je oko 3% u porastu. Najveći udio, naravno, od ukupno tog smanjivanja na razini cijelog ministarstva jesu rashodi za zaposlene. Naime, oni iznose i više nego što je na razini ministarstva. Na razini ministarstva je smanjivanje 767 milijuna, a samo za plaće je 967 milijuna kuna. Dakle, oko milijarde kuna. Podsjetimo se, ukupni rashodi za zaposlene, znači na razini cijelog proračuna, oni žele smanjiti za 2,3 milijarde kuna. Od toga 1 milijarda kuna je samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. To je vrlo zabrinjavajuće. Zbog toga je 2,3 milijarde kuna, kad smo mi pozbrajali određene stavke, božićnice, regresi, prijevoz, jubilarne nagrade, niže dnevnice, ovih 3, 5, 7, 9 za učitelje, čega su se oni odrekli. Mi ne možemo doći do tih 2,3 milijarde kuna. Prema tome, vjerojatno se radi još o nekim dodacima koje će oni tražiti od nas.
Ili će
smanjiti broj zaposlenih. Tako je. Osim toga, dakle, oni su u 2012. planu tražili smanjivanje plaća za 5%. Dakle, smanjivanje tih rashoda za zaposlene. Oni sad traže 10%. 10% žele smanjiti rashode za zaposlene. Sjetite se priče da oni žele smanjiti 10% plaće učiteljima ukoliko neće uspjeti ostvariti ove uštede. To je približno to. Ti 10%. Osim toga, decentralizirana sredstva, stavka unutar proračuna, ta sredstva odlaze na obnovu zgrada, na neke materijalne rashode, kapitalne rashode. Oni su tu stavku u 2012. već smanjili sa 1,6 milijardi kuna na 1,2 milijarde kuna. Dakle, 2011. je 1,6 na 1,2 milijarde kuna. Znači, smanjivanje za 400 milijuna kuna sve do 2015. Ne planiraju ta sredstva vratiti. Lokalni proračun, iz čega se također financiraju, najviše osnovne škole i srednje škole, također se smanju. Ja mogu vidjeti jedino izvršenje 2011. Ono se 2011. u odnosu na 2010. smanjilo za 300 milijuna kuna. Dakle, također se primjećuje pad. U svim podacima primjećujemo pad. Kad sam ušla u detaljnu analizu stavaka, gdje su ta smanjivanja, uglavnom se radi o prebacivanju tih sredstava s jedne stavke na drugu stavku. Ali vrlo zabrinjavajuće jedan podatak, a to su školarine za diplomski i preddiplomski studij, koje bi za 2012. trebalo iznositi oko 250 milijuna kuna, a za 2014. to je u 2013. ispričavam se, a za 2014. i 2015. jednostavno ti sredstava nema. Ta stavka je prazna. Unutar proračuna nema školarina. Da li to znači da oni uistinu planiraju ukinuti te školarine? Što se tiče znanosti, također se primjećuje udar na znanost. Radi se samo o nekom prebacivanju s jedne stavke na drugu stavku. Program usavršavanja znanstvenih novaka manji za 32 milijuna kuna. Program Europske zajednice za 28 milijuna kuna. Domaći časopis, izdavanje domaćih časopisa, knjiga, udžbenika za 4 milijuna kuna i tako dalje. Mislim, programi Hrvatske zaklade za znanost recimo se povećavaju za 25 milijuna kuna, što je vjerojatno iz ovog smanjivanja za programe Europske zajednice, no onda u programima Hrvatske zaklade za znanost za 2014. i 2015. opet tih sredstava više nema. Znači, ne vidimo nikakav napredak. Evo, samo se održava status quo. Hvala lijepa.
Hvala i vama. S obzirom da nije obrazovanje jedino pod udarom, vi znate šta se događa u zdravstvu, kako se ropski rad tolerira od predstavnika Socijaldemokratske partije, a da je to ropski rad i kako je stanje sa zdravstvom, reći će vam predsjednica sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Možemo mi ovo nekako pričvrstiti? Mreža.
Mreža se nekako malo...
Mreža se pocijepala.
Poklopila.
Dobro. Evo, to ćemo isto tu.
Evo, dobar dan svima. Također, htjela bih vam reći vezano za zdravstvo, što je naša Andreja sve u biti izračunala, koliki su rezovi za zdravstvo. Tu možemo vidjeti da je ovaj predloženi proračun za Ministarstvo zdravlja u 2013. godini iznosi oko 21 milijardu kuna, što je 90 milijuna kuna više u odnosu na inicijalni proračun u 2012. godini, ali on je 140 milijuna kuna manji od rebalansa. Uglavnom, uvjerljivo, najveći rez ovoga izdataka za zdravstvo doživjela je stavka u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, na koju otpada oko 5,2 milijarde kuna, a što je za usporedbu u 2011. je iznosila 8 milijardi i nešto kuna. S druge strane je povećana SKZ, znači specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, koja je porasla za 2 milijarde kuna, a ta negativna razlika od 600 milijuna kuna pokazala je da vlada ne samo planira ustrajati na ovim uštedama koje je zacrtala, nego predviđa i određene rezove u novčanoj masi za bolnice, pa to možemo pretpostaviti što će značiti ne samo za nas zaposlenike, nego i za konačnici i pacijente i korisnike naših usluga, odnosno znači za građane koji će trebati usluge u zdravstvenim ustanovama. Uglavnom, to također potvrđuje i povećanje sredstava za dopunsko zdravstveno osiguranje, koje iznosi znači oko 244 milijuna kuna, što je to povećanje sa 1,16 milijarde na 1,4 milijarde kuna. Uglavnom, također mi znademo jako dobro koliko je hitna medicinska pomoć potrebna i znamo da u biti u ovom reformi hitne medicinske pomoći da to baš nije u potpunosti zadovoljilo potrebe pučanstva Hrvatske. Uglavnom, uočavamo također jedan blagi pad koliko se može nazvati 10 milijuna kuna, sa 671 milijuna na 660 milijuna kuna pada i stavka za hitnu medicinsku pomoć. Uglavnom, evo, za pripravnički radni staž, također za zdravstvene djelatnike, nešto se malo dodalo, nekih 27 milijuna kuna, to možda možemo reći da je možda potaknuto i našim pritiskom na to i objavještavanje javnosti koliko u sustavu zdravstva nedostaje i medicinskih sestara i liječnika, pa su tu nešto malo povećali, ali nešto značajno ne. I uglavnom, evo, nešto za ove posebno skupe lijekove koje imamo prilike vidjeti vezano, to su lijekovi, zna se koji su to lijekovi za ove teške kronične bolesti i ove specifične bolesti kojih nema jako puno, ali jako puno se na njih troši, to možemo vidjeti i također iz ovih raznih donatorskih koncerata i gdje u biti skupljamo novac za potrebe naših bolesnika. Evo, toliko.
Hvala. Jučer je bila sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća. Ja vas odmah želim upoznati sa zanimljivom izjavom ministra financija. On je rekao da je vlada i Ministarstvo financija planirali smanjenje troškova za zaposlene u iznosu od 1,7 milijardi. To je bio njihov zahtjev, ali da su se dva ministra ponudila da naprave i dodatne uštede na tom planu i da mogu napraviti dodatne uštede na tom planu. Jedan od njih je ministar koji nas se tiče, to je ministar obrazovanja, znanosti i sporta, gospodin Jovanović. Ja to još nikada, isto tako u ovih 20 godina koliko radim taj posao, nisam čuo. Ja znam da su postali ministri koji su vrijeme našeg štrajka imali kuvertiranu ostavku predsjedniku vlade na stolu, ako se ne zadovolji zahtjevima štrajkaša, i nosili su i naše bedževe. Što god o njima misli, o tim ministrima. Ovo još nismo vidjeli. To je beskrupulozno građenje vlastite karijere unutar političkog sustava. To je spremnost da se gazi preko ljudi. To je spremnost da se gazi preko sustava. I to je spremnost da se gazi preko budućnosti svoje zemlje. Samo da bi se bilo nešto. To djeluje bolesno. Ja sam vam još htio reći nešto što valja istaknuti. Ova vlast je došla na vlast demokratskim putem, putem pravila igre koji se zovu demokratski izbori. Oni su građanima, kad se radi o obrazovanju i znanosti, rekli sljedeće. U programu Kukuriku koalicije piše isto što i u vladinom programu. A rekli su sljedeće. Napisali. Obrazovanje i znanost ključne su pretpostavke razvoja gospodarstva. Broj 1. Izjava. Broj 2. Izjava. Oni će nastojati što skorije dostići razinu izdvajanja u Europskoj uniji. Čuli ste Andreju, 5,1% Europskoj uniji prosjek. Oni planiraju dostići razinu od 2,95. I treća izjava, oni će poboljšati materijalni položaj nastavnika, opremljenost škola i materijalnih uvjeta rada. Ne znam da li ima itko u ovoj dvorani koji može izvući zaključak da su oni slagali birače. Koji ne može izvući zaključak da su oni slagali birače. Ako se došlo do bitno promijenjenih okolnosti, onda se to radi ovako. Predsjednik vlade izlazi pred svoje građane i daje jedan statement, izjavu. Građani, sa žaljenjem vas upozoravam da mi nismo u stanju provesti svoj plan 21. Da smo na njemu dobili izbore, ali to ne možemo provesti. Ali onda on ima problem, jer bi to morao reći za sve sektore, očito, društvo gdje su se naobećavali. A onda na kraju se otvara pitanje na temelju čega su oni na vlasti. Za ovu vlast je glasovao svaki četvrti birač ove zemlje. A uvjereni smo da se od ove četvrtine samo četvrtina ne osjeća prevareno. Izigrano. I na temelju čega se zasniva vladanje nad ljudima u ovoj zemlji. To je ključno demokratsko pitanje koje nitko ne postavlja u zemlji. Ne postavljaju mediji krupnog kapitala, jer podržavaju i lakiraju ovu vlast. Bilo koju drugu vlast, na primjer radničku vlast, ne bi tako lakirali, već bi ju derali do kože. To je istina o našoj stvarnosti. Jučer je bila sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća. Jučer mi je bilo prvi put žao ministra financija. Ali mi je još puno više od toga bilo strah za moju budućnost. A ne samo moju, već i vašu. Za budućnost svih naših građana. Jučer je bila depresivna situacija jer ministar financija nije siguran da će uspjeti izvesti zemlju iz krize. I ono što je kod ministra financija vrijedno istaknuti je da je on jučer bio iskren. On je jučer bio iskren, izrazio je svoje iskreno žaljenje što se stvari ne pokreću i što nema načina da se pokrene proizvodnja. I jedino po njegovom mišljenju što mu preostaje su kresanje i rezanje. A proizvodnju ne može pokrenuti, žali se, jer i ovako je oslobodio poslodavcima ove poreze, one poreze. Sad im daje novo smanjivanje poreza na doprinose, odnosno doprinosa na zdravstvo. Novaca ima koliko hoćete u bankama, a nitko ne investira, nitko ne ulaže i ništa se ne pokreće. Ja sam ministra financija upozorio na jednostavan ekonomsko-teorijski poučak koji je izneo Paul Krugman u Rovinju. U krizi se ne oslobađa poslodavce od poreza. Jer oni te oslobođenje zamrznu. Oni od tog novca kojim je oslobođen ne usude se investirati. U krizi se direktno država pokreće, ali prema privatnom sektoru investicijski ciklus. Ona ga pumpa izvoznu industriju financijskim injekcijama. A ne smanjujemo porez. S ovom ekonomskom politikom ponovno se pokazuje ova zemlja ne može izaći iz krize. Rekli smo mi to na trgu Bana Jelačića 11. listopada pred 10.000 ljudi. Rekla je taj isti dan slično direktorica MMF-a. Ali rekli su to u Opatiji nedavno na skupu na kojem je Milanović zabranio svim članovima vlade da idu na skup jer ga organizira Ljubo Jurčić. Nitko iz vlade nije došao na skup ekonomista u Opatiji. A rekli su to i ekonomisti u Opatiji. S ovakvom politikom nema izlaska iz krize. I ministar financija to mora razumjeti. Što je ključni dokaz da smo u pravu? Život. Kriza je 4 godine traje. Traje će još 4, prognozira i Linić. Još 4 će trajati. Šta to znači za naše živote? Probajte si zamisliti. Mladi ljudi će i dalje živjeti kod roditelja. Koji odu u mirovinu, bolje da ih nema jer im sinovi i djeca nemaju posao. I da ne ponavljam ono što sam govorio i na trgu. Sad se sjećam da sam to govorio na trgu. To je naša situacija i ko sve te propuste, promašaje, krive politike i krive prognoze, tko to sve treba platiti? Medicinska sestra, ona je ovdje bogata. Učitelj, on je ovdje bogat. Srednjoškolski nastavnik. Znanstvenik, mladi asistent. Dan poslije štrajka imat ćemo prosvjed asistenata koje ova pijani bogataši ove zemlje razbacuju okolo od Australije do Kanade. Razbacuju najdragocjeniji kapital koji jedna zemlja može imati. Vrhunski obrazovane ljude. Masovno odlaze. Masovno. To je slika, to je posljedica politika mjera štednje. Štednja da u obitelji. Štednja da u vrijeme prosperiteta. Obračun sa rastrošnosti u svako vrijeme i u krizi u vrijeme prosperiteta, da. Ali štednja države u vrijeme krize je suluda stvar. Nema više spora oko toga. Koji je kriterij za to? Ni Gligorov, ni Vujčić, ni Linić. Kriterij za to je praksa i život. A kak smo ojačani da u to vjerujemo, ne samo zbog života, već zato što postoji ogromna, najveći mislioci današnjice to govore. I šta nam još treba? Da shvatimo da smo na krivom putu. Ne može se zemlju spašavati obrazovanje, znanost i zdravstvo. Ne pristajemo na to, ne pristajemo ni pod kojim uvjetom. Banke se ne dira, svi su sindikalci jučer tražili da se dira banke. 20 zemalja je uvelo porez na financijske transakcije. Neka banke od 4 milijarde kuna napune ovih milijardu i 700 koje misle skinuti ljudima na plaću. I riješili smo problem. Jesmo ih riješili? Jesmo. I to je cijela priča. I mi smo u pravu. Gotovo uvijek smo u pravu. Ponekad nismo. Ali ovaj puta smo sigurno u pravu. Gospodin Mihalinec, sam imao što mreža reći. Mika, sjedi ti. Mreža pada stavno.
Ja ću još samo dvije dopune uz ovaj genijalni proračun i plan razvoja hrvatskog obrazovnog sustava i podizanja obrazovanja na najvišu stepenicu koju provodi ova Vlada, a u obrazovanju vođena ministrom Jovanovićem. Evo, pohvalio se i stalno se hvali kako ova Vlada osigurala besplatni prijevoz učenicima u školu, a ne kaže da se to ostvaruje tako što je oduzeo prijevoz nastavnicima u školu. Znači, nastavnici plaćaju besplatni prijevoz svim učenicima u školu, pa i od onih od najbogatijih roditelja, od onog bankara, od onoga koji prima bonuse 200 tisuća kuna ili 200 milijuna kuna. Njihove, taj bankar, njegovo dijete se vozi na račun učitelja i nastavnika. Da će razvoj obrazovanja biti na leđima grbači građana je i druga stvar. Andreja je spomenula da se lokalnim upravama smanjuju prihodi. A ministar je genijalnu ideju se sjetio, obrazovanje devetogodišnje, tako da se svi moraju ići obvezno u predškolu, vrtiće. Ko će to plaćati? Lokalna uprava? Iz čega? Iz manjih sredstava? Ne. Roditelji će plaćati obvezno obrazovanje iz svoje džepova. Da djeca idu vrtić. To je genijalni plan 21. To sam morao dopuniti da vidite kako na visoki obrazovni visoka razina će biti našeg obrazovnog sustava vođena ovakvom politike Vlade i ovakvim genijalnim ministrom koji se stvarno sve razumije. A moram iskoristiti ovu priliku kazati samo nekoliko riječi o ovim sumanutim pregovorima u kojima Vlada Republike Hrvatske i pregovarački odbor na sve načine želi nas uvjeriti da mi moramo prihvatiti ova odricanja o kojima je govorila Andreja. Potpomognuti, naravno, nevjerojatno, to je jedini primjer u Europi, da sindikati javnih službi, dio sindikata, podupire Vladu u otimačine. I ti sindikati nisu dozvolili nama, našoj pravnoj savjetnici, da pojasni predstavnicima i Vlade i ostalih sindikata pravnu situaciju, što to znači protupravno otkazivanje temeljnog kolektivnog ugovora i zahtjev za privremenom mjerom da se ne može sklapati novi temeljni kolektivni ugovor dok se to na sudu ne riješi. Nisu dali govoriti, ne žele čuti argumente, jer oni onda bih možda mogli poljuljati. To je bio razlog zašto smo mi u petak napustili u četvrtak napustili sastanak pregovaračkih odbora. Pa mi možemo pregovarati ako sud kaže da se ne može sklapati kolektivni ugovor, nećemo ga sklopiti. Ali ne možemo pregovarati tako da niko ne smije od nas izreći nijedan argumenat. I da nas se to zabranjuje. I to ko? Sindikalna strana. Evo, to sam vam bio dužan reći. To je bio najvažniji razlog. Nemogućnost pregovaranja, ali evo, riješit ćemo i to. Pošto je tema proračun, ja vjerujem da ćete vi ovim genijalnom planu 21 za obrazovanje sigurno izvijestiti onako kako ste dobili brojke.
Pitanja ako imate? Dobro.
Koji je u
Štrajk idu svi članovi naša četiri sindikata, vjerojatno i petog, ali kažem, neću sad to prejudicirati. Sami će vas obavijestiti, će vas peti sindikat. Sam.
Što znači da je štrajk u sustavu?
Obrazovanje i zdravstva. Pa to bi trebalo, ako gledamo samo članove sindikata, onda je to negdje oko 62 tisuće ljudi. Ako gledate zaposlenike, to je oko 90 tisuća ljudi. A kad bi, ne, molim?
Pa tako, ne,
90. Da, oko 90 do 100 tisuća ljudi.
To je jednodnevni.
Jednodnevni, da.
Kako će to praksi izgledati, imate li kakvu poruku za
roditelje? A ja bi, znate što bi vas ja molio, ja razumijem vaš interes, ali mi ćemo na tu temu imati konferenciju za tisak u srijedu, dan prije štrajka, onda ćemo vam sve reći, tako da ne uništimo tu konferenciju. Dobro.
Kolega na radinu.
Ja bih jedno pitanje postavio koje se tiče proračuna izdvajanja i svega ostalog. Ako sam dobro shvatio podatke koje sam, čini mi se, u nekoliko navrata od kad je ova vlast na vlasti čuo, a to je, iz porezne uprave su nam nekoliko puta rekli da u ovoj državi postoji porezni dug, redna većina od prilike 52 milijarde kuna. Ispravite me ako sam u krivu.
Niste.
Znamo da je porez u svakoj državi svetinja i da vlade padaju, predsjednici padaju ako daje porez, a ne ako imaju ljubavnice. To je posve jasna stvar. Državni proračun je 2,3 milijarde nam ostaje u državnom proračunu, pa i moramo uštediti na prosvjeti. Jeste li vi kao pregovarački tim postavili pitanje svojim tamo pregovaračima s druge strane, kad će se taj porezni dug naplatiti? Jer kad bismo ga naplatili bar 10%, imali bismo i previše milijardi proračuna, a ne manjak kojega moramo nadoknađivati s 3, 5, 7, 9, sa manjom dnevnicom za 20 kuna, sa, ne znam, ukidanjem prevoznih troškova, sa neopremanjem škola, sa neizdvajanjem za stručno usavršavanje. Prije 5-6 godina kad je Primorac bio ministar, 10 milijuna kuna je bilo u proračunu za usavršavanje, pa sam se ja ismijavao svojim uvodnicima. Jer pratim 30 godina obrazovanje. Danas imamo milijun kuna za stručno usavršavanje, dakle to je nula, to je ništa. Samo je to zanimljivo.
Marijane, nema pitanja koje nismo postavili. Vi ne dođete uopće do situacije kad možete argumentirano razgovarati. Ja moram to reći. Mislim, meni je žao što ja moram raditi neke usporedbe, ali onaj HDZ, ono je stvarno bilo lopovska družina, jel? To vidimo pod presudama dok je bio Sanader. Drugačije je već za vrijeme Kosorice. Ali je, dok je bio Sanada, to je očito da se to kralo. Međutim, s druge strane, ova relacija je bila na najnormalnijim europskim razinama. Mi ne možemo pregovarati, mi ne možemo razmjenjivati argumente, mi ne dođemo do te situacije. Mi imamo ogromnu količinu argumenta. Ova djevojka radi uzaludan posao. Naradi se ko pas. I tamo nema, mi ne dođemo do te faze da bi njeni argumenti mogli uopće nešto značiti. To ti je odgovor na to kako mi funkcioniramo. A svi imamo 3-4 sindikata koji svaku priliku čekaju kad mi počnemo neki ozbiljni razgovor da oni to obstruiraju. Dakle, radi se o jasnom dogovoru. Stigao nam je prijedlog temeljnog kolektivnog ugovora, pokazuje mi jutros Mirela, mali detalj, ali da vidite psihologiju. Mi smo imali do sada 2 dana pravo za sindikalne seminare, sindikalne skupove, okupljanja.
I drugo, što znači?
Sad su ostavili samo sindikalne seminare i edukaciju. Dakle, da slučajno ne bi se mogli pozvati na ta 2 dana. Pa pogledajte zločinačkog uma.
Doći na prosvjed.
Socijaldemokrati, zločinačkog uma. Da ne bi mogli doći na prosvjed. Protiv njihove vlasti. Pa to je bolestno. I s time, evo, bravo Miha. I to će potpisati gospođa Spomenka Veršek. To će ona potpisati. Tako je, jedva čeka da potpiše. I nas radi sve da bi nas izbacila iz pregovora. Takvu sramotu još u sindikatima nisam vidio. Puno toga nisam vidio do ove vlasti. Sva sreća da sam toliko poživio. Hvala dragom Bogu. I mom organizmu. Možda ovo drugo i više. Ima li još pitanja? Hvala.